halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa xad bisha juunna waa 3 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalkaad si toosa nogala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goor dhow waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo la kulmay dhallinyaradii soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsiyada magafayaasha dalka liibiya. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale dhegeystayaasha aan u haynaa maxkamad ku taala magaalada mandheera ee dalka kenya oo xukun 30 sano ah ku riday laba haween oo soomaaliya kuwaasoo lagu eedeeyey inay ilmo yar si sharci darro ah u soo dhoofiyeen. warbixin ayaanu sidoo kale idinkaga haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waa tahay xuseen oo dhegeystayaasha, waxaanu ka cudur daaranaynaa in cilad yar oo farsamo ay iska jirto ha yeeshee qodobada wararka ugu waaweyn haddaan u dulmarno. waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa cambaareeyey militariyeenta jasiiradaha lagu murunsan yahay ee koonfurta Shiinaha, waxaana uu sheegay in hubka dhowaantan la geeyey aaggaasi uu ujeedkiisu yahay baqdingelinta dalalka la deriska ee Shiinaha. hadalladaas ayaa imaanaya intii lagu guda jiray kulan sabtidii ka dhacay Singapore, kaasoo ahaa kulan sannadlaha ammaanka looga hadlayo. Maris ayaa sheegay muhiimadda Mareykanku u leeyahay gobolka Pacifica oo xor ah islamar ahaantaasina mid furan ah.
wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta oo axada booqanaya dalka Rwanda. Lavrov ayaa la kulmi doona madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in arrimaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadli doonaan ay tahay horumarinta dhaqaalaha iyo taageerada uu Ruushku u fidinayo midowga Afrika. waxaana xusid mudan in madaxbanaanida ama madaxnimada wareegta ee midowga Afrika uu xilligan hogaaminayo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. booqashada Lavrov ee Rwanda ayaa kusoo beegmaysa kadib markii uu bishii March ee sanadkan uu socdaal ku soo maray 5 dal oo qaaradda Afrika ah, taasi oo u muuqata inay qayb ka tahay dadaalka ay dowladda Ruushku ku doonayso in ay sameeyaan ama ay saameyn ku yeeshaan siyaasadda qaaradda Afrika.
golaha wasiirada dalka Ethiopia ayaa ansixiyey sharci ogolaanaya in la qaado xaaladda degdega ee dalkaasi saarnayd tan iyo bishii February ee sanadkan. bandowgani ayaa ka dambeeyey kadib bilooyin oo dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ruuxay gobollo badan oo Ethiopia, kuwaas oo laga soo horjeeday dowladda. madaxa xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Fitsuma Arega ayaa waxa uu sheegay shalay in golaha wasiirada ay dib u eegeen xaaladda amniga Ethiopia, kadibna ay isku raaceen in dib loo soo celiyo amnigii iyo kala dambeyntii. qaraarka ay ansixiyeen golaha wasiirada ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka dalkaasi Ethiopia si markaasi uu u qiimeeyo. lama oga waqtiga rasmiga ahi ay qaadan doonto arrintaasi, islamar ahaantaasina ay dhinacyadu ka doodi doonaan. tallaabadani oo dowladdu ku qaadayso xaalad degdeg ah ee saarnayd dhammaan Ethiopia ayaa noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee uu ra-iisul wasaaraha cusub dalkaasi la yimaado Abiy Axmed, waxaana sida cad uu sheegay inuu doonayo in Ethiopia uu ka sameeyo isbeddello siyaasadeed.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa tahay dhegeystayaal wararka caalamka. haddii aan kusii socono, madaxda ama wasiirada maaliyadda ee dalalka xulufada dhowla ah dalka Mareykanka ayaa waxa ay aada uga caroodeen maamulka madaxweyne Trump oo cashuur dheeraada ku soo rogay macdanta ama birta laga soo dhoofiyo dalalkaasi oo ay ka mid yihiin Canada, iyadoo lagu wado in shirmada xeedka 7 wadan ee dunida ugu hadlsan ee G7 summitka loo yaqaano oo 7 dambe ka dhici doona dalka Canada arrintaasi lagu soo hadal qaadi doono. 7 dal ee kale ee xubinta ka ah G7-ka marka laga reebo Mareykanka ayaa waxa ay weydiinayaan wasiirka maaliyadda ee Mareykanka in uu madaxweyne Trump u gudbiyo farriin ah in ay aad iyo aada uga xumaadeen qodobkaasi ama tallaabadaasi uu madaxweynaha Mareykanku qaaday ee uu cashuurta ku kordhiyey dalalkaasi xubinta ka ah isbahaysiga Mareykanka ama xulufada dhow ay wadaagaan dowladda Mareykanka.
Dhegeystayaasha, waxaanu u sheegaynaa in cilada dhinaca farsamada ahi ay jirto, ha yeeshee qodobada aan idaacadda ugu hayno oo aan doonayno in ay nala dhegeystaan waxaa sidoo kale ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho, waxa uu ku qaabilay islamar ahaantaasina uu afur la qaatay qaar ka mid ah dhalinyaradii xabsiga dalka Liibiya laga soo daayey ee dhowaantan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay. Waxaa ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dowladdu ay baadigoob ugu gadayso islamar ahaantaasina ay bartilmaameedsanayso cid kasta oo dhalinyaradaasi markaa dhibaatooyin u geysatay, isagoo sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan ayaanu idiin soo gudbin doonaa. Ha yeeshee, sidoo kale waxa aad maqli doontaan dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari waddankaasina wararku waxa ay sheegayaan in maxkamad ku taalla magaalada Mandera ee dalka Kenya ay xukun 30 sano ku riday laba haweena oo Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ilmo yar si sharci darro ah u dhoofinayaan. Iyadana warbixin ayaad markaasi dhowaantan ku dhegaysan doontaan oo aan idiin soo gudbin doonaa. Hayeeshee, Mareykanka ayaa diiday qaraar markaasi Mareykanka waxa uu shalay ishortaagay qaraar ay dowladda Kuweyt gudbisay golaha amniga ee qaramada midoobay, kaasoo looga dalbanayay in lagu badbaadiyo shacabka Falastiiniinta. Sidoo kale, qaraarkan waxa uu Mareykanku isna golo horgeeyey in Xamaas lagu eedeynayo rabshadihii dhowaan ka dhacay, waa isna la diiday qaraarkaasi.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o s. Wax wanaagsan ayaan marka ladin leenahay dhegeystayaal. Waxaa xusid mudan in weli jirto cilad farsame oo dhinaca farsamada ah, balse marka ciladaasi ay hawada ka baxdo ayaan dib idinku soo noqon doonaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaanu dhegeystayaal ka cudur daaranayna cilad dhinaca farsamada ay jirtay, taasoo aan filayn hadda xalkeeda la helay. qodobada idaacadda idinku hayso sidaad horudhacaba aad ku maqasheen waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la kulmay xalay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsiyada magafyaasha Liibiya, waxaana uu sheegay in dowladdu ay wax kastoo karaankeedo ay dhalinyaradaas ku taageerayso sameyn doonto. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir kulan afur soo dhaweyn iyo xog wareysiba isugu jira kula qaatay dhalinyaro tahriibayaal Soomaaliyeed oo dhowaan laga keenay dalka Liibiya, kuwaasoo tiradoodu gaarayso 151 xubnood. Kulankan afurka ah oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, ururada bulshada rayidka degmada Xamarjajab iyo ehelada tahriibayaasha. Waxaana muddadii uu soconayay kulankan uu ra-iisul wasaaruhu ka dhageystay dhallinyaradan warbixin ku aadan waxyaaladii ay kala kulmeen ragga magafayaasha loo yaqaano ee ay gacanta ugu jireen. Cabdiwaasac oo ka mid ah dhallinyarada muhaajiriinta ee laga soo samata bixiyey gacanta magafayaasha ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ugu murugada badnaa ee ay kala kulmeen xabsiyadii ay ku jireen.
Haddii aan dareenkayga ka sheekeeyo, kolley miidiyaha in badan baad la socoteen dulinimada iyo calaadinta, caburinta, ku dul noolaanshaha iyo handalashadii wax iyo dhibaatooyinka aan soo marnay. Maanta Soomaali wax ka daahan maaha. Runtii marxaladaan soo marnay, haddii aan aado qodob iyo laba ka soo qaado, wax aad u foolxun, waanad ka dharagsantihiin. Waxaan awoodugu weynay walaal Soomaaliyeed oo naga dhintay muddo 3 bishaa inaan aasano. Marxalad ka foolxun ma jirto. Wixii la gubayay waad aragteen, wixii la dilayay waad aragteen. Waxyaaba fara badan oo aan maanta inaan ka sheekeeyo ay foolxumo tahay ama qalbi xumo fara badan keenaysaana way jiraano. Hadallo badan oo afku diidaa jira, waxay indhuhu arkaan oo afku diido fara badan baa jira. Marka waxaan leeyahay walaal, haddii aad maanta tamar aad walaalkaa ku haysta aad weyday oo meydkii lacag la weydiiyey layidhi haweedii ha soo dirta lacagtan ilaa lacagtaa laga helayan kama warbixin kartaan marxalad ka foolxun oo lasoo maraa ma jirto. Runtii waxaan leeyahay dadkeenu markii hore khalad bay u yaaceen.
Cabdiwaasac ayaa dhanka kale sheegay in mar haddii ay ku soo hungoobeen safarkii dheeraa ee tahriibka ay maanta u furan tahay fursado kale oo loo baahan yahay inay si weyn uga faa'iidaystaan.
Wadooyinka noo furan waxaa ka mid a wixii aanu dal shisheeye iyo yurub ka doonanay maanta xaqiiqad dalkaygu taagan yahay. Dalkayga waa dal balawaaqasoorana, mana aanaan fahamsana. Runtii waanu indhalaayno daaran dad shisheeye ay dhisteen, dal ay qurxisteen baanu damacnay inaanu ku soo noolaano. Kaayagiina waan dayacnay, laakiin maanta waxaanu ku baraarugsannahay dalka aanu tegayna inay rag leeyihiin, dalkan aanu ka tegayna ka hordayna inaan anagu leenahay. Taa waan ku baraarugsannahay haddaan nahay dhalinyarta Liibiya ka soo noqotay. Waxaa kaloo aanu ku baraarugsannahay dalkan inaan la naga lahayn ciiduna hadii jeer ay su-aalna weydiinayso arladi su-aal bayna weydiiyey, su-aashiina jawaabaa loo baahan yahay. Dhammaan annaga su-aasha jawaabtii waanu helay, laakiin inta nala aragtida iyo aragtida fiican inta wadata waxaan leeyahay su-aashaa jawaaba loo raadiyo. Dalkeenu su-aal bayna weydiinayaa. Wuxuu leeyahay dadkaygii mee dadkii igu dul noolaa, mee dadkan igu dul noolaa umad baaqsin baad ku joogtaan, mee dareenkii wadaninimo, su-aashaasuu dalkuina weydiinayaa. Waxaa loo baahan yahay hadaba su-aashaa jawaabteedii innagoo bixinayna muwaadinnimada iyo lahaanshaha dhulka inagu cadaynayna dalkeena inaan ka tegin. Qodobka labaad aan la dagaalamayna waa maxay? Waa cudurdaar. Cudur baa jira Ingiriiskii naga tago qabiil la yidhaahdo. Cudurkaasi intuu jiro maanta wax horumaran la yidhaahdo ama aynu dalalka adduunka hiigsan karaa ma jirta. Himiladeena waa been. Waxaan nahay ninkii isagoo soo jeeda riyooda intay marxalada aan taagana. Waxaan idinkala dardaarmaya aan leeyahay annagu inta dhalinyarta Liibiya ka soo noqotay haddii aan nahay maanta waanu ka baraarugsannahay qabyaaladda waxa la yidhaahdo. waxaan aaminsannahay Soomaalinimadu waxay tahay.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay inay tahay wax aad looga xumaado xaaladihii adkaa ee ay soo mareen dhallintan, waxaana uu xusay inay taasi cashar u noqonayso dhallinta kale ee tahriibka ku haminaysa.
dhallinyarada waxaan leenahay waddankiina hooyaa timaadeen, waxaan rabaa inaydan ka shallaynin experiencega soo barateen inaad uga faa'iidaysaan dhallinyarada walaalihiina. walaalkeena Cabdiwaasic hadda wuxuu nooga sheekeeyey hadallo qiimo leh, walow uu yidhi inta badan ma dhammaystiri kar, haddana inta uu nagu yidhaa nagu filan mudan ra-iisul wasaare. dhallinyaradaana waxaan rabnaa inay hormuud u noqdaan, u horseedaan dhallinyarada kale. sidee tahriibka looga istaagi karaa? sidee dadkan magafayaasha ee dadka gadanaya, beecna ka dhiganaya, ee baddana ku ridaya, dhallinyaradeenna halkaas ku dhammaanaysa, sidee dadkaas gacan bir ugu qabanaa? iyadana waa mid nalaga rabo inaan ka wada shaqeyno.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay khatarta tahriibka naftooda ku waayeen dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed, waxaana uu hay-adaha amniga ugu baaqay in xoogga la saaro sidii looga hortegi lahaa kooxaha wax tahriibiya.
waxaan leeyahay hay-adaha amniga qaranka ee dalka Soomaaliyeed ka shaqeeya meel walba oo Soomaaliya ka mid ah, haddii aad u jeedo caawa dhallinyarada Soomaaliyeed halkan isugu timid, waxaa dhibaateeyey dad ajnabiya, laakiin la shaqaysta dad Soomaaliyeed oo jooga meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. waxaa la rabaa hay-adaha amnigu inay ka shaqeeyaan sidii loo soo qaban lahaa kuwa caruurteenna dhibaateeyey, kuwa caruurteenna ka dhigay saylad. haddii aad Soomaali tahay oo aad adiguna la baxday magafe, waa inaad ogaataa dowladda Soomaaliyeed inay tahay madaasho, وكاتب إيمان دونا والقصاق بان دونا والجاجل تين دونا مالين بان عدالة الوركان دونا ديلا ديلا أنا يا كوت أنا يرى ده هو دين كين كسوة وانا هاي أنا صومر إذا دينا عمر كان دينا الله كاب لكن وحنا روينا نديش يقو همي يا سرها الدنيا ذا في المدى كدا وطان وادربتان إلى الأدان وادو قحطان إذن كسكمل إذن ودن والباء وتكتان وحضربتان إن أدو تكتان إن أدو اللي ذن كبوت الغاط ماشي أدو هذي ثاني اللي ذن كبوت الغاط هو ميرا ذن كل هيننا
ودن بنتي رئيس الوزارة الصومالية أي مهاجرين تقصوا اللعبتي دل كودي هو يقول أدر دارمي إنه ودن كود آمنان دي بودسكي سنة كشقيان
وعن الله يعدل كي نكسو دوادا وغن السور دوادا إن ماليه أدو سعتين أو كلا هل كانت كتكتان دل كانت دستان كوين كوا وين ترالان قبيالات دي مصومات صغية لرشكا ينجع ليسي إلا الله بكاقبال مين إنا ترالان نجا صوع رقمي ميلان دل كان نحين سيدا ليسكو تغييفيو ليسكو قميس ميالي إنو مردن بإنا قحنو قدي آن الجرين رجو أنك رجالي أبورينا وحاند الله ناي كسو دواد صوماليا أصب يرجع أصب
إنك استوى إلا ليردن تهريب ياشا يا أفرك لقاتي مسؤولين تسرع الدولدة أي كور بحيين وحيي الذي كسو قارتي سفر كودي تهريبك إيا مرقدي أي وحن باريين قويسس كودة أي مسألة وحاجرتا إنقار كلا أو كميدا لأن يرادة الصوماليات أي إمنك حصل دو بقو جيران سيدي أي نفتو دو بيمين لهايين وددي أي كواني كسو هم قوبين حسن كافي قويستي VOA مقدش
halka nagla socotaan walaanta Soomaaliga VOA maxkamad ku taala magaalada Mandheere ee dalka Kenya ayaa xukun 30 sanadood ku riday laba haween oo Soomaali ah hadaba faafaynta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire
xukunkan ku dhacay labadan gabdhood ee ka soo jeeda deegaanka Mandheere ayaa waxa uu noqonayaa mid inta badan dadka gobolkani fajacisay geliyay kadib markay saxaafadda gudaha dalka Kenya lagu soo daabacay Xaliima Aadan Xasan iyo Khayra Ibrahim Cali in maxkamadda magaalada Mandheere ay ku xukuntay 30 sano xariga ama 30 milyan qofkiiba inuu bixiyo taasoo isku celcelis ka dhigaysa 60 milyan oo lacagta dalka Kenya haddii ay doonayaan inay banaanka u soo baxaan xaakimka maxkamaddaasi xukunkaasi geysatay Bitareri ayaa sheegay in labadan hooyo ee maxkamadda horteeda ka aqbaleen 10 sano gabar jirto inay dalka Soomaaliya ka keenin bishii May 25-teedii ilaa 29-keedii inta u dhaxeysay taasoo doonayeen in magaalada Nairobi u dhoofiyaan taasoo uu ku sheegay baaritaanka ciidamada booliisku ay qaadeen inay tusinaysay in labadaas hooyo midna aysan dhalin gabadhaasi yarta ee dalka Soomaaliya laga keenay balse ay ahaayeen kuwa ka ganacsanayay dhoofinta gabadhaasi Faadumo Xasan Aadan waa gabar la dhalatay Xaliima Xasan Aadan oo iminka xabsiga ku jirta VOA oo la xiriirtay waxay uga warameysa dareenkeeda ku aadan xukunkaasi loo geystay walaasheed waxayna qabtaa in xukunkaasi uu yahay mid cadaalad darri ah
walaalo waxa loo xiray warqad oo macnaha qalada qaalkada ayay warqad lagu qabsaday oo cunu yar oo saacidee la dhahay ku dareysa aan baanta dib ugu weeymaaday cunu dhoofinaysa maheen cunuga ayaa qaraabada oo igu saacidee la dhahay waa winigeen cunu ma dhoofinin qof masaakiin oo sagaal cunu agoon kursanayso oo maxay ahayd wadanteeda uu dhoofitaan waxaas ka weyn oo maxay ahayd iska mashquulay ilmaha seer saq ugu heleeyay u raadinay ahayd qof imr xiriga qof waxaas lagu xukumin laakiin iyada qof masaakiin waxaas lagu xukumin waa ka xun
Faadumo ayaa waxay sheegtay inaysan aqoon walaasheed uusan u lahayn habka maxkamadaha loo raacay iyo go'aanka ay maxkamaddu sheegtay inay aqbashay waxayna sheegtay in kaliya ay maqleysay af qalada lagu hadlaysa nagaranin afka ingiriiska iyo sawaaxiliga midkoodna
waan booqdishana u booqdi waan tagay qof filma oo sagaal cunu agoona banaanka joogta dibkeedu waa ogtay waxay tahay cunu yariis ka tashanay cunu yariis ka shanay markoo waan geeyney ma aha haysta ama soo celinin aan la inta uu qaw keenina ama maxay toosa way haysta ama soo celin cunugan waa cunu meel galgalay oo dab ku dhacay soo waxay dhahday ma hayn kara waxaanay waan ooynay waan aanunsanay meel aan u jeedo imeel kale ma bagaranayo abdiil iyo lawyer lacag ay rabaan walaashkiina iyo qoys masakiin ay kasoo jeedaa oo ay ilmaagoona way heysan 9 dood duweynaha muslimiinta meel ka soo joogan dawladda in waxaan saacideynayna oo kiiskaas loo soo furay meel ka soo joogo muslimka dawladda waa codsanayna
mudanaha baarlamaanka bariga Mandera mudane Umar Macallim VOA da kala hadlay dareenkiisa ku aadan xukunkaasi ku dhacay labadaasi gabdhood ayaa sheegay xukunkaasi inuu yahay mid xumeyn ku ah hablahaasi Soomaaliyeed ee iminka gudaha ku jiro culays fara badan oo ka haysta caruur ogoomay labadooduba haysteen oo iminka banaanka joogo
la leen waxay sheegeen inay garan soo wadaan marka kale waxaan ku dadaalaynaa insha Allah ta'ala aniga iyo wixii Soomaali oo dhan inaa wanaaga masakiintii wax loo qabto waxaan insha Allah ta'ala sameyn doonaa inaan lawyer u qabano code of yani appeal ay ko kan appeal ka geeyna yani hukanka la xukumeeyna appeal ka geeyna kale waxaan ku guuleysanaynaa maxay leey qofaan ogeyn oo xaq u dheedan ogeyn inay xayd un baa ah hadda oo hadda say sheegayaan kale Soomaali kale iyo dad kale oo beben u sheegayna inay dhayn yani dambiga lagu soo qabtay isboo galaw labadaas gudood mid waxa leeyahay amila waayo maarsi ure waaye ilo midan idan ilma sagaal oo ma hayso sa marka kulay dadal ma sameyn doona insha Allah taala
hukumka maxkamadani khayra iyo xaliima ay ku rogtay iyo waxay raacaysa xeerarka isdaafsiga caruurta iyo ka ganacsiga caruurta oo aad loo adkeeyay ayadoo dalkani keyana inta badan lagu sheegay marinka ugu badan ee dadka la isdaafsanayo ay maran Nuur Cabdow oo afalanqeeya dhanka amniga una dhaqdhaqaaqa arimaha insaanka ayaa aaminsan in go'aankaasi si degdeg lagu galay iyada hoyooyinkaasi xukunka ku dhacayna ay ahaayeen kuwa aan aqoon u lahayn qaabka maxkamadda ay u socotay
arrinta dadka markii la qabtay waxay ahayd talaadadii la khamiistii maxkamadda xukunka ay bixisay xogay baaritaan ayaa loo baahnaay nidaamka waa nidaam adag baaye arrinta adag arrintan human trafficking dadkan la isu gudbiyay oo dammada u kala gudbaya kenyan waxaa lagu sheegay inay tahay transit wadan transit lagu mariyay sanadka hadda soo dhaafnay waxaa martay 23 milyan oo qof oo transit mar lahay oo traffic ah marka dawladda la culaysay ay saaraysaa laakiin arrinta in qoto dheer loo yeeshay baaritaan loo yeeshay ahayd maxkamadana dadweynaha jahil badan ku jira oo sharciga kenya zaid uma aqaanan wax baari haya oo maanta u soo baxay oo dadkii sharciga u sheegay nidaamku sheegayna ma jiraan
xaliima iyo khayra gabadhii lagu soo dacweeyay oo magaceedu kaliya sahra lagu soo koobay ciidamada booliska dalkani Kenya ay dib uga tilaabiyeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto taasoo ay ku sheegeen in gudaha dalkani Kenya ay ku sii sugnaan karin Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Gobolka Ontario dalka Canada waxaa khamiista ka dhici doona doorashada gobolka taa oo muhiimad ballaaran u leh Soomaalida Kanada maadaama ay gobolkaas ugu badan yihiin daarta VOA waxaan ugu soo booqday Faarax oo Maxmuud oo kamid ah oo ah madaxa ururka saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Kanada oo xaruntiisu tahay Ottawa waxaan u warramay Jaamac Buule Jaamac
doorashooyinkaas waxay dhacayaan June 7-deeda waxba kama dhimana runtii campaign xoog la socda dadka Soomaaliduna aad bay uga dhex muuqdaan maxay yahay musharaxiin baa jira Soomaaliyeed oo ka sharaxan magaalada Toronto laba qiyaar ah oo kamid ah ragga magaalada xisbi baa haystay meesha liberal ah xisbigaasi runtii waxyaabo badan uu qabtay oo dan ugu jirto dan yarta waa jirtaa waxyaabo badan oo ku bariiqday oo lagu haysto oo lagu nacayna way jiraan marka waxa muddo dabeyl change ina socoto dabeyshaasi marka xoogeeda intee tahay ku xirnaan doontaa qolada conservative-ka ah oo Doug Ford-nil yiraahdo uu hoggaaminayo ilaa hadda wax platform ah ee la soo shirtageen male isaguna waa nin yaani mataqaana waxyaabo badan waxa ka warqabtay Ameerika wuxuu la dhashay ee magaalada Toronto oo xoogaa lay waxyaabo badan liability ah oo isaga ee caqabada ku noqon kara buu wataa marka qolada NDP-da la yiraahdo oo xisbi ee mataqaan socialist-o kala baad mooda hadda inay codka ku sareeyaan sida la saadaalinayo kulli wixii soo baxay waxa loo badinayaa dowlad minority ina soo baxdo
Doug Ford waxa tiri waxa uu la dhashay duqii magaalada hore ee Rob Ford oo geeriyooday dhib badanna ay dadku ku qabeen waxyaabo badan oo lagu eedeenay jireen arabka waxaad ku dhufatay xisbiga liberaalka oo 15 sano soo talinayay waqti badan hayay maamulka gobolkaasi wax badanna way qabteen wax badanna way ku bariiqdeen inoo kala qaad
waxyaabaha ay ku bariiqdeen baan ku hormarayaa waxyaabaha ku bariiqdeen waxaa ka mid ah maamul xumo badan oo baahsan dhinaca corruption na ha u darnaato arintii dhinaca korontada iyo arin kale oo dadku ka soo horjeedaan waliba waalidiintu ka soo horjeedaan oo ah in iskuulaadka caruurta lagu barayo waxyaabahan sinjiga ku taxalluqa naagta hadda meesha haysatana waa dadkan arrimahaas iyaga ah ka tirsan marka aad baa dadku familiyadu waalidiintu uga soo horjeedaan in caruurtoodii wixii waalidku inuu baro ahe ahayd ay qof weliba siyaasadda dhinaca u janjeertaa ay ku soo khasabto in iskuulaadka lagu dhigo. Arrintaasi dad badan bay taabatay oo conservative ama family value leh oo caruurtooda iyo mustaqbalkooda raba waxyaabahan inaan la barin oo lagu abaabin. Intaas waa dhinac ay ku liitaan. Dhinacyada ay ku fiican yihiin oo ay qabteen saddex qodobba ugu waaweyn runtii marka la sheego, qodob wuxuu yahay jaamacadihii oo ay bilaash ka dhigeen marka caruurta dhalinyarada danyarta ah markay iskuulka sare dhammeeyaan awal lacag iyo deyn bay qaadan jireen, lacaga aad u fara badan bay geli jireen, laakiin generationka hadda dadka danyarta ah bilaash bay jaamacadda ku dhiganayaan. Arrin marka aad u weyn oo annaga run ahaantii aad aan u danaynno dadka Soomaaliyeed weeye. Arrinta labaad waxay tahay dhinacii caafimaadka dawada oo dawadii ay bilaash ka dhigtay dhalinyarada da'doodu ka yartaa 25 sano. Guri kastoo Soomaaliyeedna 5-6 caruura jooga, lacag aad u fara badan baa ku baxda mataqaanaa dawada, iyadoo caafimaad caruur qabaan baa dawada yaroo lagu qoro hal mar markaa tagtid $80 $100 laga qaadanayay. Faamiliga marka ama hal qof ama labo ka jiran tahay oo asbuuc kasta taagan farmasiga oo dawo iibsanaya, waad fahmi kartaa lacagtu seef gareynayo. Arrintaasna waa arrin aad u weyn oo xisbigana noo sameeyey. Tan ugu dambeysana waxay tahay qodobka ah wajka oo $11 ahaan jiray oo inflation badan wadanka ka dhacay oo sicir barar uu dhacay oo petrolkii kacay raashinkii kacay oo aan muddo dheer la kicin inay kor u qaaday oo $14 ka dhigtay. Arrintaasna waa arrin ay daneynayaan dadka danyarta ah oo Soomaalida ka mid ah.
Minimum wage-ka waa lacagta ugu yar ee dadka tabarta yar ee ugu yar ee ku shaqeyn karaan saacadiiba. Marka haddii aan usoo gudubno dhinaca Soomaalida oo halkaas aan uga tagno xisbiyada tartamayo, gobolkan Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee Kanada, waana dhulkii lagu soo horreeyey markii laga reebo magaalada Montreal. Maxay Soomaalidu danaynayaan oo ay ka filayaan xisbiyada tartamaya, xaggeyse u janjeeraan?
Soomaalida iyo dhammaan dadka kale oo minority-ga ah oo immigrantiska ahi xisbigan liberaalka ba sida idinka demokraatiko kale dhahdiin baa iska daldasha codkooda bilaa shuruud. Hadda maadaama NDP-ga ay xoogaa quwad leedahay, dad badan baa laga yaabaa inay codkooda NDP-ga siiyaan. Laakiin khatarta taasi leedahay waxay tahay markay saddex xisbi meel ku dagaalamayaan oo xisbigii saddexaad oo liitay a codkaagii siisid, labadii xisbi oo kale ka go'antahay. Badanaa marka codka NDP-ga aadaya wuxuu ka go'an tahay liberaalka ka go'antahay. Conservative-ku sida republicanka Mareykankaba base adag bay haystaan oo dad cayana boqolkiiba 40 dadka xisbiga ka tirsan baa u codeeya. Basekoodu marka waa solid, marka waxii ugu darsamaa waa wax yar, wixii ka dhimaan waa wax yar. Laakiin liberaalka way cidda wax badan ku luus gareynaysa. Markaan oo kale anagu haddaan nahay odayaasha jaaliyadda, waxaan jaaliyadda ku baraarujinaa wax loo strategic voting oo ah codkaagaas inaad ku fakartid haddii uu dhinaca kale aado xisbigaasina soo bixi waayo waxaa dhexdii ka soo baxaya conservative-kii. Marka arrintaa waa arrin balance u baahan. Marka wacyigelin badan baa socota. Soomaaliduna waa dad very focal ah dhinaca siyaasadda, walow unity aana dhihi karin Soomaalidu intay shirtay xisbi hebel aan siino inaysan jirin, laakiin waxay u badan tahay majority-gana liberaalka siiyaan, qaarna ay siiyaan NDP-ga.
Kaasi waxaa ahaa Faarax Aw Maxmuud oo ah madaxa ururka saaxiibnimada Soomaaliya iyo Kanada oo xarunta tahay Ottawa. Waxa uu studio V O A-da ugu warramay Jaamac Buule Jaamac. Waraysigaasi ayaa idaacaddeena gabagabo ah. Sidoo kale waxaan ka tagaynaa codka fanaanka Aways oo Aways Gulaamkul oo idinku soo luqayn doona qasiidadaasi Nabi Amaanka ah, iyadaan kusoo gabagabayna idaacaddeena subaxnimo. Tan iyo kulanta dambe, sidaas iyo subax wanaagsan.
Allah wayna kuso isharte awr iyo aakhir adwaaye Allah wayna kuso isharte anbiya shaata hay imam qod ahmad qamselka ma la umi anbiya shaata hay imam qod ahmad qamselka ma la صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد.